У эфиры «Радуе свабода» у праскай студыі Валер Каліноўскі і Сергей Навумчык. Дзень добры, сёння чацвер, 4 сакавіка. У Менску 7 гадзін. Сёння мы сярод іншага раскажам аб пагрозе паводкі ў Беларусі, паразважаем, чаму беларускім партыям патрэбная мадэрнізацыя. І ці гатовыя ўлады пайсці на скасаванне пакарання смерцю. Анансуем чарговую рок-каранацыю, якая сёння пройдзе ў Менску. Пазнаёмі вас з аўтарам кнігі пра Міхаіла Агінскага і прэзентуем новую кнігу беластоцкага гісторыка Алега Латышонка. А таксама прадставім аднаго з удзельнікаў дня блогера на сайце свабоды фотамайстра Сергея Гудзіліна, які цяпер служыць у войску. Мы яшчэ прапануем парады аб тым, як зберагчы здароўе, агляд незалежных СМІ і перадачу барды свабоды, прысвечаную беларускай аўтарскай песні. Але ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў, якія падрыхтаваў Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Барак Абама настойвае на неадкладным прыняцці кангрэсам прапанаванай ім рэформы аховы здароўя. Ён заявіў кангрэсменам, што галасаванне па законапраекце неабходна правесці цягам бліжэйшых тыдняў. Абама падкрэсліў, што новы варыянт рэформы ўлічвае самыя канструктыўныя прапановы як дэмакратаў, гэтак і рэспубліканцаў. Апаненты прэзідэнта з рэспубліканскай партыі сцвярджаюць, што США не можа сабе дазволіць прадугледжаныя рэформы расходы ў 950 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заклікаў дэпутатаў у бліжэйшы час стварыць новую кааліцыю, каб пазбегчы роспуску парламенту і датэрміновых выбараў. На сустрэчы з лідарамі парламенцкіх фракцыяў Янукович звярнуўся да іх заклікам знайсці палітычную волю і дамовіцца. Фракцыя блоку Юліі Цімашэнкі абвясціла, што пераходзіць у апазіцыю і не будзе ўдзельнічаць у перамовах аб новай кааліцыі. Учора Верховная Рада адправіла ўрад Цімашэнкі ў адстаўку. Недавер кабінету выказалі 243 дэпутаты. Былы агент палестынскай выведкі Масаб Юсеф, які дапамагаў ізраільскім уладам з затрыманні баевікоў арганізацыі «Хамас», заявіў, што не баіцца смерці. У інтэрв'ю агенцтва «Associated Press» ён паведаміў, што гатовы расказаць пра дзеянні ісламістаў, нягледзячы на пагрозы. На гэтым тыдні былі апублікаваны мемуары Юсефа, дзе ён апісвае больш як 10-гадовае супрацоўніцтва са службай дзяржбяспекі Ізраіля. Прадстаўнікі руху Талібана судзілі ўведзеную ўладамі Афганістану забарону на простыя тэле- і радыётрансляцыі з месцаў тэрактаў. Улады сцвярджаюць, што баевікі могуць выкарыстоўваць атрыманую з рэпартажаў інфармацыю для каардынацыі сваіх дзеянняў. Талібы абвінавацілі ўрад у парушэнні свабоды слова. Тым часам у гады кіравання талібаў у Афганістане тэлебачанне было забаронена навогул.
Сергей Навумчык падрыхтаваў выпуск міжнародных навінаў, а я раскажу больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Мінулая надзвычай снежная зіма пагражае Беларусі вялікай паводкай. Аб'яднаная грамадзянская партыя ўзяла курс на ўласную мадэрнізацыю. У палаце прадстаўнікоў заявілі пра магчымасць разгляду пытання аб скасаванні смяротнага пакарання. У Вільні выдадзены пераклад на літоўскую мову кнігі Сергея Верамейчыка пра кампазітара Міхаіла Агінскага. У горадні сёння адбудзецца прэзентацыя новай кнігі гісторыка Алега Латышонка «Беласток Полацак». У Менску пройдзе 14-я па ліку рок-каранацыя. У перадачы «Барды свабоды» распавядзе Дмітра Бартосіка пра рэлігійныя баляды Ганны Антонавай. І ўсё гэта далей у нашай праграме, а пакуль што некалькі словаў пра надвор'е. Сёння 4 сакавіка, у дзень па ўсёй Беларусі будзе пахмурна, снег, мокры снег. Тэмпература паветра ў Віцебску будзе -4, -2 градусы, у Магілёве -3, -1, у Гомелі 0, +2, у Берасці +1, +3, у Горадні 0, +2, у Менску -2, 0 градусаў. Гаворыць «Радуе свабода» працягваем праграму. Мінулая надзвычай снежная зіма пагражае Беларусі вялікай паводкай. За апошнія паўстагоддзя ў Беларусі адбылося 12 буйных паводак. Самыя небяспечныя з іх здараліся ў 79 і 99 годах. Узровень вады ў рэках тады павялічваўся на 6 метраў. У 79 годзе ў Столінскім раёне ў вадзе літаральна плавалі 13 паселішчаў. Асабліва пацярпеў Давыд гарадок. Апошняя сур'ёзная паводка адзначалася ў 2004 годзе. Ці пагражае беларусам паводка сёлета, высвятляла Іна Студзінская.
Поводле информации Министерства у надзвычайных ситуациях, сёлета поводка может быть достатково серьезной. Тому народ до яе рыхтуется. Ирина Тишковская, жыхарка Турова, что у Житковицком районе Гомельской области, расповела.
Не весело, не совсем приятно. Люди рыхтуются, поднимают выше, кто что может. Кто там уже живет давно, вот у края к Турова, к дворец, вот вёски, зираны, у пойме нескольких рек. Они уже ведают, как это все отбывается, они рыхтуют гумовые боты, лодки там у каждом дворе. Есть, ну там ладно, сами могут выехать, там некий скарб вывезти на тих лодках, до яких свояков, ти куди-небудь повыше. Все же не перевезешь. И дрова ж лежать, и ты куры, гуси, поросяты, поплывут и коровы. Ой, нет, это не дай бог. Мне, например, тетка живет в таким месте, что, звичайно, затопляется, ведь она уже тактуется, вяжет узлы, поднимает меблю.
На поводку может поуплывать множество факторов. Великий снег, промерзание глебы, протяглый безадлиговый период, толщина льда на реках, великие снеговые запасы на территории соседних держав. 3 соковика министр у надзвичайных ситуациях Энвер Барыев расповел, что сёлета вызначены 6 мест магчимых подтоплений. Полесская, Лоевская, Славгородская, Чауская, Верхнедзвинская зоны.
По прогнозу, паводковая ситуация может коснуться 77 населенных пунктов, в которых проживает 54 909 человек. Возможной эвакуации будет подлежать 3872 человека. Подтопление возможно на 1948 подворьях. Возможно подтопление в 9 местах участков дорог.
До того ж, магчимые проблемы и с подтоплением талыми водами у населенных пунктах. Министр Энвер Барыев расповел, что у межах программы инженерных мероприемств по обороне населенных пунктов от поводки побудовано амаль 300 километров дамбов, 335 километров каналов, 36 помповых станций. Таким чином оборонено 29 населенных пунктов, где проживает более за 20 тысяч человек. Зараз набывается обсталевание, моторные лодки, мотоледорубы, бензопилы. Супрацовники МНС обыходят литерально каждый двор у небеспечных районах. Жихарка Лоева Ирина подтвердила это.
Ходили по дворах представники МЧС, глядели, как там обстановочка, у кого что есть, какая господарка, где какие старые люди уже будут хоть ведать, одинокие, что их у первую чергу треба не эвакуировать. Там молодейшие, какие более жвавейшие, сами как-нибудь будут утекать и вывозить свое добро. А шмат же людей в этих местинах и в вёсках, это совсем таких немоглых старых, кому их, может, и нема кому допомогти, и, может, хоть держава, службы МЧС будут допомагать.
Характер поводки будет залежать от того, насколько интенсивным будет потепление. Коли резко потеплее, истотной поводки не позбегнуть.
Об погрозе поводки в Беларуси рассказала Инна Студзинская. А теперь слово нашим слухачам.
Вітаю Радіо Свабода. 7 сакавіка сповняється годовина з дня заучасної смерті солігорської правооборонці Яни Поляковой. У гэты день ми возьмем кветки і пойдем на могілки, каб ушанувати пам'ять нашої сябруки. Ніна Армалінська, город Солігорськ.
Цяпер самая абмяркоўваемая тэма гэта пра драконаўскія штрафы. Чаму тут здзіўляцца? Палітыка нашай улады зразумелая, калі мае чалавек дах над галавой, значыць, жыве добра. А калі з замежнай звалкі машыну нейкую дадому прыцягнуў, гэта ўжо занадта багаты. Яго патрэбна ўжо раскулачваць, што ўжо і пачалося. Адным словам, дзяржаўны рэкетны беспрэдзел. Алесь Раткевіч, маладзечна.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У ефірі Радіо Свобода працягваємо програму. Старшиня Об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолій Лябецька заявив, що його партія взяла курс на модернізацію. У ОГП на Гетикон провели адмисловий круглий стол. Лідер соціал-демократичної партії «Народна громада» незареєстрованої партії Миколай Статкевич заявляє, що його партія так само модернізується, але сама собою за існуючих білоруських реаліїв. У чим полягає модернізація партії, висвітляла Любов Луньова.
Лидер ОГП Анатолий Лябецько поведомил «Свободе».
Модернизация – это не что иное, как критичный погляд на самих себе. Калі гэтага не будзе, то тады стагнацыя. Мадэрнізацыя, яна пачынаецца з самого сябе. Пасля вчарашняга круглага стала я б так бы сфармуляваў задачу. Калі ў нас ёсць камісія па адукацыі, ці камісія па працы сярод прадпрымальнікаў, традыцыйна, гэта значыць, што трэба сабраць камісію, гэта трэба іх сабраць у Менск, заплаціць за квіткі. А калі ў інтэрнэт у кожнага ёсць, то можна правесці паседжанне, не выходзячы з свайго кабінета. Не трэба траціць час на пераезды, там, ресурсы на квіткі і ўсё астатняе.
Анатолій Абецька зазначыў, што справа не толькі ў ліквідацыі кампутарнай непісьменнасці, але і ў сістэме кіравання. Ён прывёў прыклад. У партыі ёсць нацыянальны камітэт са 130 чалавек, але ён ператварыўся ў рудымент. Калі аб'ядноўваліся дзве партыі, аб'яднаная дэмакратычная і грамадзянская, спатрэбілася структура, у якой маглі б размясціцца людзі, якія раней займалі нейкія пасады. Анатолій Абецька лічыць, што цяпер саспела неабходнасць правесці рэарганізацыю ўнутры партыйных структураў.
Найлепш замест гэтай структуры актывізаваць працу профільных камісій, але гэта не былі не на паперы, а рэальна, калі б у кожнай з нашых камісій. Гэта пытанне занятасці. Сёння ў партыі прыходзяць людзі, мы не можам даць ім работу. Яны атрымоўвалі адукацыю, мы закончылі вышэйшую навучальную ўстанову. Яны ў нейкай галіне ёсць яшчэ і спецыялісты, маглі б быць карыснымі. І іх трэба выкарыстоўваць, трэба падумаць, якім чынам удыхнуць жыццё ў камісіі.
Напярэдадні з'езду АГП шукае памяшканне для яго правядзення, але пакуль атрымлівае адмоўныя адказы. Анатолій Абецька лічыць гэта паказчыкам таго, што партыя выбрала правільны накірунак дзейнасці, бо аморфнай структуры ніхто б не стаў чыніць перашкодаў. Лідар сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч заяўляе, што ў Беларусі не можа быць традыцыйных класічных партый з-за таго, што няма дэмакратычных выбараў.
Партыі гэта па сутнасці механізм правядзення выбараў, а калі не праводзяцца падрыхтоўкі да выбараў, бо праз выбары партыі здольныя прыйсці да ўлады і рэалізаваць сваю праграму. Асаблівасць беларускай сітуацыі ў тым, што ў Беларусі ёсць незарэгістраваныя партыі. Ці з пачатку 5-го года мы дзейнічаем без рэгістрацыі.
Мікалай Статкевіч кажа, што пасля таго, як у крымінальным кодэксе з'явіўся дадатковы артыкул за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, то партыя мусіла мадэрнізавацца.
Мы мусілі адмовіцца ад вялікай колькасці папер. Мы мусілі адмовіцца ад такога ўсім вядомага офісу. Ад таго, на чым нас могуць, груба кажучы, злавіць. Навошта сакратаркі, калі ў кожнага ёсць мабільны тэлефон? Навошта партыйны бюлетэнь, калі ёсць сайт? Калі можна проста смс-кам і паведаміць кароткую інфармацыю, сабрацца, калі ёсць электронная пошта і дакументы існуюць у электроннай версіі? Нас жыццё прымусіла мадэрнізавацца, каб паменшыць пагрозу рэпрэсіяў.
Любоў Лунёва высвятляла, што такое партыйная мадэрнізацыя ў Беларусі.
Бліц-аналіз свабоды.
У Беларусі наспелі як аб'ектыўныя, так і суб'ектыўныя падставы для абмеркавання пытання аб смяротнай кары. Пра гэта заявіў старшыня камісіі па законадаўстве Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Мікалай Самасейка. Ці можна сцвярджаць, што беларускія ўлады ўсур'ёз гатовы разглядаць пытанне адмены смяротнага пакарання? Што найбольш паўплывала на такую змену пазіцыі? Міжнародны ціск альбо змены свядомасці саміх беларускіх кіраўнікоў? На гэтае пытанне адказвае юрыст праабарончы цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Апошнім часам улады ўсё больш гавораць пра магчымасць таго, што ў Беларусі будзе ўведзены мараторый на смяротнае пакаранне, а ў перспектыве магчыма Беларусь можа разглядаць і пытанне аб адмене такога віда пакарання. На вашу думку, наколькі вось на сённяшні момант улады сапраўды сур'ёзна гатовыя заняцца гэтым пытаннем, наколькі яны ўжо сур'ёзна не толькі ў рамках дэмагогіі, а ў рамках практычных дзеянняў гатовыя пайсці на гэта?
Мне падаецца, што ўлады сапраўды гатовыя пайсці на гэта, асабліва ў звязку з тым, што і створана камісія адмысловая пры парламенце, і шэраг яшчэ іншых крокаў з боку ўладаў сведчыць пра тое, што гэта тэма пачала абмяркоўвацца нездарма, што сапраўды, напэўна, будзе ўведзена мараторый. Адзінае застаецца адкрытым пытанне, калі ён будзе ўведзены, і я так мяркую, што ўлады захочуць, ну, некім сэнсе атрымаць нейкі дывідэнд ад гэтага таксама.
Я нагадаю нашым слухачам, што Беларусь адзін одной из 47 країн у Європі, у якої приміняється смертна кара. На вашу думку, то, що зараз от такі зміни відбуваються в психології влади, це викликано найперш знішніми причинами, то, що ця міжнародна організація вельми настойливо просять, чи то, що справді міняється свідомість і білоруських керівників?
Мне подается, что магчыма гэта два параллельных процесса. Первый это сапраўды, я мяркую, что улады пачалі масіравана, так мовіць, абмяркоўваць тэму мараторыя на смяротнае пакаранне, звязана з тым, што ёсць жаданне аднавіць статус спецыяльна запрошанага ў Радзе Еўропы, і мы, як вядома, у мінулым годзе была поставлена одна из умов в обновлении такого статуса, это введение моратория на смертное покарание. А другое, что, напевно, сапраўды отбываются такие процессы, которые могут быть связаны и со сменой светопогляду керовников белорусской державы, принамсі сам депутат Самасейка неодноразово сказал публично в сродках массовой информации про то, что он является прихильником отмены смертного покарания. Напевно, такие прихильники, мовчима, есть и в высшейших эшелонах влады. И белорусское громадство так само вельми мощно изменилось с часов референдума 96-го года, когда это питание было вынесено на референдум. На той момент, я нагадаю, что не было такого вида покарания, как пожизненное изневоление, якое сталося саправды реальной альтернативой смертному покаранию.
У некоторых сферах покуль правоборонцам не вельми удается супрацовничать с державными органами, а лес, сдается, в этой сфере, может, трошки больше удало выглядит это супрацовничество. Это не так?
Я не скажу, что на сегодня есть супрацовничество в этой галине, именно это пытание моратория на смертное покарание, хотя видовочно, что на меты владов и правоборонных организаций в этом накерунку в полном сенсе совпадает, особенно, что дотычется працы с громадской думкой, потому что вельми важно працовать с громадством, как это решение владу не воспринималось как нечто нечеканное, навязанное сверху, как люди так само оценивали это питание с гуманистичного пункта глядения, питание життя и смерти, так спомовить, и каштовности життя, а не просто как нечто черговую кампанию владу.
Блиц-анализ свободы.
Про смяротнае пакаранне з Валянціном Стэфановічам гутарыў Віталь Цыганкоў. А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вами Валер Каліноўскі. І зноў даю слова Сергею Навумчыку, які падрыхтаваў беларускія навіны.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Скончанае следства па справе Сергея Каваленкі, які вывесіў у Віцебску бел-чырвона-белы сцяг. Цягам месяца ён будзе знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. Активіст Аркамітэту па стварэнні партыі Беларуска Хрысціянская Дэмакратыя, патэнцыйны кандыдат у дэпутаты мясцовых саветаў Сасмалявічаў Андрусь Кашэўскі быў затрыманы ўвечары 3 сакавіка ў менскім метро, паведаміла прэсавая служба Аркамітэту. Паводле папярэдніх звестак, Кашэўскага абвінавачваюць у супраціўленні міліцыянтам. Камітэт дзяржбяспекі затрымаў старшую следчую генпракуратуры Святлану Байкову, якая расследавала карупцыйныя справы высокапастаўленых функцыянераў КДБ. У Беларусі наспелі як аб'ектыўныя, так і суб'ектыўныя падставы для абмеркавання пытання аб смяротнай кары. Пра гэта заявіў старшыня камісіі па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Мікалай Самасенка. Сфармаваная беларуска-польская група экспертаў, якая будзе абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў. З беларускага боку групу ўзначаліць упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, з польскага намеснік міністра замежных справ Анджэй Крэмер. Аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуска Хрысціянская Дэмакратыя заклікаў беларускія ўлады зрабіць дзень волі дзяржаўным святам. Шведская праваабаронная ініцыятыва назвала палітычна матываванай адмову Міністэрства юстыцыі Беларусі зарэгістраваць асамблею неўрадавых грамадскіх арганізацыяў. Чатыры актывісты незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Гродны азот» падалі скаргу пракуратуры на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі.
Зводку беларускіх навін падрыхтаваў Сергей Навумчык. На гэтым тыдні гасцямі ранішняга эфіру «Свабоды» былі беларускія фатографы, удзельнікі Дня блогера на сайце «Свабоды», які прайшоў 1 сакавіка. Сёння ў нас таксама госць, фатограф і удзельнік Дня блогера, але госць незвычайны. Наш госць Сергей Гудзілін, салдат тэрміновай службы беларускага войска. Добрай раніцы, Сергей.
Добрай раніцы. пытаются.
Ну, сапраўды, у нас, видать, ранее не было гостей, якія нешта нам распавядалі на вопрос с казармы. Вы зараз у казарме?
Ну, так, застався вось раз паразмаўляць з вами, а астатнія, як бы, калегі зараз у лазні.
Ой, дык вы можете застаться без лазні за нашага эфіру?
Не, я ўвечары як бы траплю туды.
Сергей, можам мы пагутарыць без умешальніцтва вашага старшыны ці саржанта? І не будзе перашкаджаць?
Не, я адзін зараз.
Угу. Скажыце, Сергей, ну як вам удаецца весці свой блог у жывым журнале, ды не проста блог, а фотаблог, знаходзячыся ў войску?
Ну, гэта не вельмі складана, калі побач ёсць мабільны тэлефон, бо тэхналогіі сучасныя ўжо дазваляюць. Як бы быць онлайн в інтэрнэце нават праз мабільныя тэлефоны. У нас у частцы гэта дазволена альбо не вельмі забаронена, таму ось ёсць магчымасці карыстацца інтэрнэтам, мабільным інтэрнэтам. А што да фотаздымкаў, канешне, здымаць я не магу пакуль што па як бы аб'ектыўных прычынах. Я выкарыстоўваю свой архіў, як бы і нейкія актуальныя здымкі показываю вас уже несколько месяцев.
Скажите, а ваши батьки командиры и сослуживцы ведают, что у вас есть блог, и читают все на него?
Ну так, еще ведали навод до того, как я пришел на службу. В принципе, как бы и читали, и выучали меня по этому блогу. Ну и зараз так само назирают, махчима глядять.
Вы про войско там никаких тайнов не выдаете?
Ну, в принципе, я фотограф, и тому, как бы, такие приватности життя пишу вельми редко. Але некольки, может, записал там и есть, але они так не вельми там докладно описывают тут мое життё. Большесть с того, что там размещается, это здымки.
Сергей, так ваше життё больше либеральное, скажем, у войску. Чем, например, Франака, вечерки?
Ну, конечно, так. Я тут некольки причин бачу и свою такую, не ведаю, бесконфликтную натуру, махчима, и зауважаю, что командование частки так само не так пильно, махчима, относится там, где ставится до меня.
Сергей, ну, хотелось бы задать одно пытание про вашу творчесть и, в приватности, про опубликованный вами на сайте «Свободы» блог. Цікавые были спортивные здымки, але все они были черно-белые. Это свядомый ваш выбор?
Ну так, конечно, бо ёсць вогулі там дзве магчымасці там адлюстроўваць рэальнасць тут у колеры альбо ў чорна-белых станах. І вось часам чорна-белыя здымкі яны больш перадаюць эмацыйнасць, чым нейкую там жыццёвую сітуацыю, дзе вельмі важны колер. Таму гэта свядома колер быў прыбраны з гэтых здымкаў і пакінуты толькі чорна-белыя таны, каб засяродзіцца на эмоцыях людзей нейкай такой
паузы. А вашу службу, ваше жыццё ў войску вы назвалі б чорна-белым ці каляровым?
Не, каляровым я як бы перажываў з той нагоды, што я буду прызваны ў войску, у мяне не будзе часу развівацца, але насамрэч толькі тут я зразумеў, што гэта сапраўды, як кажуць, банальна, можа, магчыма, школа жыцця. Вось, бо ёсць час і чытаць кнігі, і вось, як бы, в інтэрнэце прысутнічаць. І все роўна, як бы, развіццё маё, нават творчае, в творчым плане, яно ідзе, бо я вывучаю там працы фотографу, чытаю разнастайныя манаграфіі по фотаграфіі выключна. І таму, як бы, тут нема перашкоду развіццю асобы, інтэлектуальному развіццю.
А ці ёсць у вашай школе жыцця дзедаўшчына?
Ну, на сябе я нават яе не адчуў. Канешне, салдаты там розных перыядаў службы, там першы, там другі ці трэці, ёсць адрозненні, але я б не сказаў, што яны істотна і там істотна парушаюць уставы ці там заканадаўства Беларусі.
Ну, я памятаю, гадоў 20 таму былі сур'ёзныя здзекі старэйшых над маладымі, а зараз у беларускім войску, скажам, здзекаў такіх вы не заўважылі?
Ну, так не заўважу, яна паступова, магчыма, вось эта дзяўчына просто знікла, бо людзі адукоўваюцца, і большасць вось тых, каго зараз прызываюць у войска, это людзі там каля 20 гадоў, за 20 гадоў, і просто выключна ім это ўжо не трэба. Вось, гэта дзекі ці нейкае такое незразумелае там
улада для себе там над іншими.
Є у вас політичне виховання, наскільки воно таке активне?
Ну, я б не сказав, що воно зводиться за декламування ніяких там норм. Йось інформування таке інформаційне, так це новини, це інформування під ніякі святи, дні. Ну, звичайно, прокат фільмів якби на воєнну тематику, типу теоретичну. Але я б не сказав, що воно тут таке інтенсивне і вельми таке діяльне.
Олег, пробач, Сергій, і останнє питання. Коли ж Дембель?
О, да, Дембель ще далековато, це буде в студені 2011 року.
Ну що ж, удалої вам служби, творчих поспіхів у вашому блогу, цікавої школи життя і едукації в цій школі. Дякую, великий Сергій. Нашим слухачам я нагадаю, що нашим гостем був солдат термінової служби білоруського війська Сергій Гудзілін, удільник Дня блогера на сайті «Свободи». А на черзі огляд публікацій недержавного друку, які підрихтувала Любов Луньова.
«Комсомольская правда» в Белоруссии надруковала артикул про жонку вядомого архитектора, який побудовал Менск. Гэта ён зрабіў проект Дома офіцераў, Дома ураду, оперного театру. Вольга Лангбард памерла у комунальной кватэры у Санкт-Петербургу. У свой час вядомы архітектор своим уплывам дамогся, каб яго жонка, якая была на 18 гадоў маладзейшая за яго, пазбегла рэпрэсіяў. Але ён не прадугледзеў наступстваў, якія напаткалі Вольгу пасля яго смерці. Чытачам «Камсамолкі» прапануюць інтэрв'ю з дырэктарам менскага кінавідэапракату Васілём Коктышам. У загаловак увайшла яго фраза «Да аватару у мяне былі сябры». Ці з'явіцца ў абласных гарадах кінатэатры 3D? Якія прэм'еры адбудуцца бліжэйшым часам? Калі можна будзе паглядзець «Бойку тытанаў», «Алісу», «Шрэк»? Адказ на гэтае пытанне ў свежым нумары «Таўстужкі». Газета «Наше слово» надрукавала ліст чытачкі Яўгенія Чаплінскай з вёскі Літва Маладзечанскага району. Жанчына даслала словы песень, якія яна з сябрамі калісьці збірала ў сваім рэгіёне. Гаворыць рэдактар газеты «Наше слово» Станіслаў Суднік.
Не глядзячы на тое, што як бы зараз наш народ далекаваты ад фальклору, але ўсё равно трэба ўсё запісваць і ўсё збіраць, потому што хаця ў нас многа вельмі ўсяго запісана, цяпер тут узнікаюць прыпеўкі, яны многія ў тым жа стылі, нічым не горшыя, што былі ў старажытнасці. Праводзіць кучу гэтых, значыць, вытрымак з песень, якія прысвечаны каню, ну, звыкла для Беларусі, а праводзіць цэлы шэраг песень, якія прысвечаны Дунаю. І ў нас многа песень пра Дунай. Справа ў тым, што нашы продкі славяне прыйшлі менавіта з Дуная.
Газета «Солідарнасць» распавядае пра выставу мастачкі Наталі Залознай пад назвай «Вольны палёт». Мастачка жыве ў Бельгіі і цягам 10 гадоў не мела персанальных выставаў. Яе творы дэманстраваліся ў Галіандыі, Ангельшчыне, Францыі, ЗША, Расіі і Аўстрыі. Творы Наталі Залознай ёсць у Трэцякоўскай галерэі і Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі.
Любов Линьова читала свежую незалежную прессу. А мы протягиваем программу. Сегодня в Менску пройде 14-я по лику церемония узнагороджения найлепших музыков Беларуси. Не глядячи на летошние заявы от бренду «Рок-коронация», и организаторы вырашили не отмовляться. Сёлета церемония узнагороджения вырашена провести у альтернативном формате у клубе, каб слухачи отримали махчимость потанчить. Для этих метов обраны менский клуб «Реактор». Поводле традиции будут названы найлепший альбом года, проект году, песня году, кліп году, пераможцы у номінацыі традыцыі і сучаснік і уладальнік рок-кароны, лепшы беларускі гурт году. Плануецца таксама весці некалькі новых номінацыяў. Свой удзел у цырымоніі пацвердзілі гурты «Крамані» і «Радзюбель», «Без білета», «Нака», «Князь Мішкін», «Змітер Вайцюшкевіч». А тым часам мы маем магчымасць паслухаць песню «Зорачкі» леташняга уладальніка галоўнай кароны рок-каранацыі гурта «Ляпіс Трубецкой».
Чакає судьба до пілігрима. марші має в очі, а вуси на болоті, у комару в полоні. Зорочки, ось моє матулі, у золотих кашулях, зорочки, батька млечний шлях. Зорочки, ось моє матулі, у золотих кашулях, зорочки, батька млечний.
У ефірі Радіо Свобода у Празькій студії Валер Каліновський і Сергій Навумчик. У Мінську 7 годин 30 хвилин. Сьогодні ми серед іншого розказуємо об погрозі поводки у Білорусі, розважаємо, чому білоруським партіям потрібна модернізація і ті готові влади пасти на скасування покарання смертю. Анонсуємо чергову рок-коронацію, яка сьогодні пройде у Мінську. Ми ще познайомимо вас з автором книги Михайла Кляфаса Агінського і презентуємо нову книгу білостоцького історика Олега Латишонка. А ще пропонуємо поради об тим, як зберегти здоров'я, і передачу «Барди свободи», присвяченою білоруській авторській пісні і її творцам. Але все це після випуску міжнародних новинів, які підрихтував Сергій Навумчик.
Вокол світу за 100 секундів.
Президент США Барак Обама настоює на неоткладному прийнятті Конгресом пропонованої їм реформи охови здоров'я. Він заявив конгресменам, що голосування необхідно провести тягом ближайших тижнів. Він підкреслив, що новий варіант улічує саме конструктивні пропонови як демократів, так і республіканців. Опоненти Барака Обами з республіканської партії стверджають, що США не може собі дозволити предугледженої реформи розходи у 950 мільярдів доларів. Президент України Віктор Янукович закликав депутатів у ближайший час створити нову коаліцію, щоб позбігши розпуску парламенту і дотермінових виборів. Учора Юлія Тимошенко була відправлена у відставку з посади прем'єр-міністром. Представники руху Талібана судили введену уладами Афганістану заборону на простої теле- і радіотрансляції з місця терактів. Улади стверджають, що бойовики можуть використовувати отриману з репортажу інформацію для координації своїх дій. Таліби ж обвинувачили урад у порушенні свободи слова. Тим часом у годи керування талібів у Афганістані телебачення було заборонено навогул. Судові улади Великобританії відмовилися визволити під заклад былого президента Боснії і Герцеговини Еюпа Ганіча, якого улади Сербії обвинувачують у воєнних злочинствах під час війни на Балканах у 90-ті годи. Ганіч був затриманий у понеділок у Лондоні поводле запиту Сербії. Боснійські улади подали офіційний запит об екстрадиції його у Сараєво, а не у Білград. Чекається, що справа екс-президента буде розгледжена судом у гэтым місяці. Були агент палестинської вивідки Масаб Юсеф, який допомагав ізраїльським уладам у затриманні бойовиків організації «Хамас», заявив, що не боїться смерті. У інтерв'ю агентства Associated Press він повідомив, що готовий розказати про діяння ісламістів, не глядячи на погрозу в його на адрес. На гэтым тижні були опубліковані мемуари Юсефа, де він описує більше як 10-годове супрацовництво со службой держбезпеки Ізраїля.
Сергій Наумчик підрихтував випуск міжнародних новин, а я нагадую теми сьогоднішньої програми. Минулая надзвичай снежная зима погрожает Беларуси великой поводкой. Объединенная громадянская партия взяла курс на властную модернизацию. У палате представников заявили про махчимость разряду пытания об скасовании смиротного покарания. У Вильни выдадены переклад на литовскую мову книги Сергея Веромейчика про композитора Михаила Агинского. У городе отбудется презентация новой книги Олега Латышонка «Белосток в Полоцах». У Мінську сьогодні пройде 14-та по ліку рок-коронація. У передачі «Барди свободи» буде ще розповідь Дмитра Бартосіка про релігійні обляди Ганни Антонової. Це все далі в нашій програмі, а поки що кілька слов про надвор'я. Сьогодні в день по всій Білорусі буде похмурно, сніг і мокрий сніг. Температура повітря у Вітебську буде мінус 4, мінус 2 градуси, у Могильові мінус 3, мінус 1, у Гомілі 0, плюс 2, у Бересті плюс 1, плюс 3, у Городні 0, плюс 2, у Мінську мінус 2, 0 градусів. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. Минулая надзвичай снежная зима погрожает Беларуси великой поводкой. За апошнія паўстагоддзя у Беларуси отбылося 12 буйных поводок. Самые небеспечные из них здараліся у 79 и 99 годах. Узровень воды в реках тады павелічваўся на 6 метров. У 79 годзе у Столінскім районе у воде литерально плавали 13 поселищаў. Асабліва потерпеў Давыд городок. Ці пагражае беларусам паводка сёлета, высвятляла Інна Студзінская.
Паводле інфармацыі міністэрства ў надзвычайных сітуацыях, сёлета паводка можа быць дастаткова сур'ёзнай, таму народ да яе рыхтуецца. Ірына Цішкоўская, жыхарка Турава, што ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці, распавяла:
"Не весела, не зусім прыемна. Людзі рыхтуюцца, падымаюць вышэй, хто што можа. Хто там ужо жыве даўно, вот пускае к Турава, к дварэцкі, вот вёскі, азіраны, у пойме некалькіх рэк. Яны ўжо ведаюць, як гэта ўсё адбываецца, яны рыхтуюць гумавыя боты, лодкі там у кожным дварэ ёсць, ну там ладна, самі могуць выехаць, там некі скарб вывезці на тых лодках, да якіх сваякоў ці куды-небудзь павышэй. Лежы, ўсё ж не перавезеш. І дровы ж ляжаць, і тыя куры, гусі, парасяты, паплывуць, і каровы. Ой, не, это не дай Бог. Мне, например, тетка живет в таком месте, что случайно затопляется, и кина уже трактуется, вяжет узлы, поднимает меблю.
На поводку может поуплывать множество факторов. Великий снег, промерзание глебы, протяглый безадлиговый период, толщина льда на реках, великие снеговые запасы на территории соседних держав. 3 соковика министру надзвичайных ситуациях Энвер Барыо расповел, что сёлета вызначено 6 мест магчимых подтоплений. Полесская, Лоевская, Славгородская, Чауская, Верхнедзвинская. Зоны.
По прогнозу, паводковая ситуация может коснуться 77 населенных пунктов, в которых проживает 54 909 человек. Возможной эвакуации будет подлежать 3872 человека. Подтопление возможно на 1948 подворьях. Возможно подтопление в 9 местах участков дорог.
До того ж, магчымыя проблемы и с подтоплением талыми водами у населенных пунктах. Міністр Энвер Барыо распавёў, што ў межах праграмы інжынерных мерапрыемстваў па абароне населеных пунктаў ад паводкі пабудавана амаль 300 кіламетраў дамбаў, 335 кіламетраў каналаў, 36 помпавых станцый. Такім чынам абаронена 29 населеных пунктаў, дзе пражывае болей за 20 тысяч чалавек. Зараз набываецца абсталяванне, маторныя лодкі, моталедарубы, бензапілы. Супрацоўнікі МНС абыходзяць літаральна кожны двор у небяспечных раёнах. Жыхарка Лоева Ірына подтвердила это.
Ходили по дворах представники МЧС, глядели, как там обстановочка, у кого что есть, какая господарка, где такие старые люди уже будут хоть ведать, одинокие, что их у первую чергу треба не эвакуировать. Там молодейшие, какие более жвавейшие, сами как-нибудь будут утекать и вывозить свое добро. А шмат же людей в этих местинах и в вёсках, это совсем таких немоглых старых, кому их, может, и нема кому допомогчу, и может хоть держава, службы МЧС будут допомагать.
Характер поводки будет залежать от того, насколько интенсивным будет потепление. Коли резко потеплее, истотной поводки не позбегнуть.
Об погрозе поводки рассказывала Инна Студзінская, а мы протягнем нашу программу литературной темы. Сегодня в городе отбудется презентация новой книги историка Олега Латышонка «Белосток. Полоцак». Автор сустрэнецца с читачами в товаристве белорусской школы. На данный момент Олег Латышонок находится еще дома, у Белостоку, выдавец книги Валер Булгаков у Менску. С ними, тем не менее, поспел погутарить Сергей Астравцов с Гародни.
Валерка Булгаков зазначае, што літаральна цягам году выйшлі 4 кнігі Алега Латышонка. Летась гэта былі «Жаўнеры БНР», затым «Нацыянальнасць беларус» і супольнае выданне з Евгенам Мірановічам «Гісторыя Беларусі з сярэдзіны 18-га да пачатку 21-га стагоддзя». І вось цяпер з'явілася наступная кніга пад назвай «Беласток Полацак».
Адкрывае том яго артыкул, які быў апублікаваны на пачатку 80-х гадоў у беластоцкім выданні «Подпольная руху солидарность». Аккурат за гэты артыкул коммунистичной влады Польши распочали супрать Олега Латышонка криминальную справу и арештовали его, нагадаю, что термин задоволения должился долгих 8 месяцев.
Назва книги может быть умовной, але так само в любом разе передае яе змест. Олег Латышонок тлумачить.
Это, перш за все, мой сентимент, поскольку мой батька лечил себе палачанином. Батька походил с Шарковщины и был переконаный, что был кривичом и палачанином. Так меня фактично и выховывал, так что у меня с малку невероятный сентимент до Полоцка. Я любив все, что с Полоцком связано. Вячеслав Чарадзей был моим улюбленным героем.
Змест своей новой книги «Белосток Полоцк» Олег Латышонок окресливая наступными словами.
Во-первых, за все это про Белосток, про наши справы, моя публицистика, что она готовая, так само, как белорус с Белостоку, бачить Беларусь, Беларусь очима, такого белостокского белоруса, она для нас и родная, але часами и как некая дивная, нечаканая.
Валерка Булгаков, говорячи про Олега Латышонка, як автора нескольких новых книг, звертая увагу на наступную околичность.
Еще один чинник, про який можно загадать, это великое зацікавленне Олега Латышонка Белоруссии в ее реальном стане. И он не гидится промотовать эту книгу перед белорусскими читачами. И летость отбылось около 30 презентаций, причем часами как бы на звучай маленьких сиротках, в райцентрах, в местечках, с делом автора.
Валерка Булгаков звертая увагу еще на то, что Олег Латышонок – автор, який народился и живе не в Беларуси, а в краине Евразвязу, у Польщі.
Итак, Валер Булгаков представил новую книгу Олега Латышонка «Белосток. Полоцк». А тем часом у Вильни выдаден переклад на литовскую мову книги Сергея Веромейчика, белорусского доследчика життя политичного и громадского деяча, композитора Михаила Клефаса Агинского. Интервью с автором записал Игорь Корней.
Самое главное, то все-таки субъект, який здійснив переклад и выдание этой книжки, Витас Рудкаускас, директор музея Агінських у городе Ритавасе, каля Клайпеды. И это именно он, как директор музея, увидел родственность рода Агінських по линии Беларусь-Литва, потому что род Агінських возник на Смоленщине, в селе Великое Князство Литовское, а потом отрывалась такая миграция рода именно у майонток Агінти по литовиску Вогентай. Туды приехали еще не агинские, а князья глушонки. Когда народились там дети, их начали звать уже по назве Огентая агинские. Так или иначе, род агинских свою историю связал Литву и Беларусь.
А им фактически трималось просто уже перекласти наявный материал, чем новое доследование вести?
Просто их доследований таких не было. И они казали, что это для нас уникально. Никто у нас так не выучал и не складал вот этот хронологичный ланцужок, начинаючи от возникнения роду, разглядаючи життю агинского, и кончаючи периодом життя после Агінська. Дякуючи тому, что они в ее развязи, их есть максимость створать великие проекты. И вот их проект на 10 годов. История культуры роду Агінських. И вот выдали 1000 экземпляров. Треба подякувати зробити еще Сержуку Вітушки, який сосватал перекладчицу Марину Шупа. Она учится у Вільні. Я пытался у Литовцев, и они так означали, что Вільні якосно. Там треба было еще вірші перекладать. Так что вот дякуючи сполученню факторов оптимистичных, вот на это з'явилась эта книжка.
А внутреннее оздобление, оно аналогичное белорусскому?
Не, оно отрознивается. Потому что они взяли наш материал и все додали свои иллюстрации, каких у нас не было. Портреты, краеведы. Сам Витас побыл у Флоренции в минулом годе. Это снимки его. Храм Санта-Круче, где похованы Агінські. Додали шмат иллюстраций, которые повлияли на якость. Потому что у нас маленький формат, их больше. Все там зроблено цудово.
Проект еще мерковали, думали реализовать французский переклад.
Я працую в этом керунку, покуль что так, как сказать, нечто оптимистичное, я не могу. Задумка у меня еще возникла давно, как я еще приехал в Залесье, доведавшись, что существуют мемуары, четыре тома на французском море, я пытался у науковца, у Минску, те, кто занимался, и с удивлением не отказываюсь, что никто не перекладал. Это мемуары агинские, какие он начал в Залесье. Но наугад он еще же все робил копии листу, дипломатичной переписки. И вел дзённік. На подставе этих дзённіков начал складать эти мемуары у Залесье, а кончив это у Флоренции. Именно Леонард Ходько, уродженец Молодечинщины с Вёски Оборок, выдал потом, ну, за сродки Агінська, в Париже, вот, 4 томы. И навод я вот с допомогой наших сябров с Парижу, профессор Сорбонны, Бенедикт Завиша, по моей просьбе, знайшов навод дверь вот того бедания, с языкой выходил Ходько с першим тиражом. Моя такая идея повести дошечку такую мемориальную у гонор не только Агінська, а именно у гонор бедания этих мемуаров, дякую Леонард Духовський.
З Сергієм Веромейчиком гутарив Ігор Корній.
Важкость народної мудрості у тим, в кожній ситуації є своя мудрость. Гэтая мудрость не бяри чужого, часом змінялася до того, що у чужих руках скіпка більша.
Мы и фольклор. Что памятаем? Як розуміємо сьогодні одвечную мудрость?
Люди науки и культуры, только зорки у новом цикле «Мудрословие» программы Вячеслава Ракитского «Белорусская Атлантида».
Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». С вами далее Валер Калиновский. И снова даю слово Сергею Навумчику, який подрихтовал белорусские новины.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Скончанае следства па справе Сергея Каваленкі, які вывесіў Віцебску бел-чырвона-белы сцяг. Цягам месяца ён будзе знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. Актывіст аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, патэнцыйны кандыдат у дэпутаты мясцовых саветаў са Смалявічаў Андрусь Кашэўскі быў затрыманы ўвечары 3 сакавіка ў менскім метро, паведаміла прэсавая служба аргкамітэту. Паводле папярэдніх звестак, Кашэўскага абвінавачваюць у супраціўленні міліцыянтам. Комитет Дзяржбаспекі затрымаў старшую следчую генпрокуратуры Святлану Байкову, якая расследавала корупційные справы высокопоставленных функционеров КДБ. У Беларуси наспели як объективные, так и субъективные подставы для обмеркавання пытання об смяротной кары. Про гэта заявил старшыня комиссии по законодавству и судово-правовых пытаннях Палата представников Национального сходу Миколай Самасенко. Сфармаваная беларуска-польская група экспертаў, якая будзе абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў. З беларускага боку групу ўзначаліць упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, з польскага намеснік міністра замежных справ Анджэй Крэмер. Аргкамітэт па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заклікаў беларускія ўлады зрабіць дзень волі дзяржаўным святам. Шведская праваабаронная ініцыятыва назвала палітычна матываваны адмову Міністэрства юстыцыі Беларусі зарэгістраваць асамблею неўрадавых грамадскіх арганізацыяў. Чатыры актывісты незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Гродны Азот» падалі скаргу прокуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі.
Зводку беларускіх навін падрыхтаваў Сергей Навумчык.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаете радио «Свобода», с вами далее Валер Калиновский. И на чарзе традиционный культ «Огляд» от Максима Жбанкова.
На хвале радио «Свобода» вы слухаете программу «Культ «Огляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а на переде у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння тут шчыра вітаем новую кніжку Андрэя Хадановіча. Як вядома, Хаданович здолеў зрабіць неверагодную для роднай краіны кар'еру літаратурнай поп-зоркі. Ён фактычна ў адзіноце правёў рэанімацыю беларускай паэзіі, ператварыў яе ў фасонны прадукт міжнароднага попыту. А потым пайшлі рэпакі, спевы і меладэкламацыя.
Яна любіла зімовыя алімпійскія гульні. Выбух адреналіну здараўся, калі глядзела скачкі на лыжах з трампліну. Подумать только, ты котишься вниз по нахиленной плоскости, сдается гамон, али не, бо напереди взлет, наближение до воскости. Такого не бачил ни батюшка, ни ксенц, ни витебский ребе. Австрийский анёл белорусским буслом завис у японским небе. Покуль не зразумела, что пофиг зимовый спорт, коли для ее на гитары берется складанный аккорд. Пофиг занят...
Новая складанка вершиков Ахдановича зовется «Несиметричные сны». И, сдается, амаль усё тут знаёмое. Бо Андрей особо популярна и публично, своих текстиков ни от кого не хавая, а тому новая книжка. Сборчага не премьера, а подсумаванне пэвнага этапу творчасці. Справаздача для всіх зацікаўленых, адказных і безадказных чытачоў, а таксама слухачоў, бо разам з кніжкай маем дыск чытанкі з адпаведным музычным аздабленнем.
Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклыя елкі. Я выменіў тры пласцінкі на вашы дзве кружэлкі. А потым на караване слезы смывал у вайне. жовтое листя сумленно летело с пустого скверу. У ритме поля Верлена с витанием Жаку Реверу и осень Жозефа Косма гучала, быцем зима.
Часам падаецца, што Хадановіча зашмат. Часам, што замала. Асабіста мне бліжэй за ўсё ягоныя першыя кніжкі. Але лінія жыцця літаратара ніколі не спалучаецца з жаданнямі аўдыторыі. І калі літаратурны поп-стар адмаўляецца ад віртуозных моўных гульняў на карысць ціхай хатняй лірыкі, у гэтым ягоная праўда. І можаце ставіцца да гэтага як заўгодна. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Такія, як чарговая стужка знакамітага Пітера Джэксана «Любыя рэшткі». Пасля шалёнага поспеху грувасткага года рапера Сёмку, ніхто і не ўзгадаў, што пачынаў Джэксан як аўтар малабюджэтных жахавак. Але ён не забыўся пра старое і зрабіў вытанчанае кіно пра забітае дзяўчо. Стужкі акрэслі складана. Гэта містычная рэтра-меладрама з лёгкім прысмакам серыйных забойстваў. Дзяўчынка-тінейджер, пацярпелая ад суседа-маніяка, большую частку фільма існуе паміж тым і гэтым светам і спрабуе адначасова суцешыць бацькоў і пакараць злачынцу. Знята гэта неверагодна прыгожа, але ў сэнсавым пляне ёсць праблемы, бо сюжэт цалкам прадказальны і не мае сродкаў да развіцця. На першых 20 хвілінах, а потым пачынаюцца танцы ў ліфце. Прывід дзяўчынкі ўзгадавай былое, бацькі пакутаюць, забойца ладзіць чорныя пляны і яшчэ раз тое самае. І яшчэ раз, каб не забыліся. Ёсць пара момантаў сапраўднай напругі і бязмежная плыня сантыментаў. Здаецца, што ў шалцоны спеў Джэксана можна было б скончыць у любы момант, і ніхто б не заўважыў. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артефакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння зноў згадаем шматпакутную рок-каранацыю, бо хутка адбудзецца чарговае размеркаванне рок-карон. Каранацыя з самога пачатку хварэла на адсутнасць уцямнага канцэпту, непразрыстасць экспертызы і хібы рэжысерскага густу. Але іншай пляцоўкі для прэзентацыі сваіх герояў айчынны рок-н-рол дагэтуль не мае. Нічога навока, ні птушак, ні хмар, толькі безодарнасць, дыоля в шар, крадаючы пачыналася як прыватная ініцыятыва. Як на мой погляд, мусіла лагічна ператварыцца ў карпаратыўную акцыю пад шыльдай канкрэтнага фундатара, як гэта зрабілі цунёвыя каралі Філіп Морыс са сваім блюзовым фэстам. Але тут спалучыліся дзве рэчы: адсутнасць важкіх крыніц фінансавання і амбіцыі арганізатараў. Я кручыла пера за кулькам круг, а мы бязумна коронации есть на самой же проблемой отчинной культурной просторы. И она поделена на зоны уплыву. Тут працуют архаичные схемы кляновой солидарности. Тут небеспечно показывать, что маешь гроши и не погажаться с тем, кто проплачивает. Тут фактично нема системы медиаэкспертизы культурных продуктов. И отсюль маем то, что маем. Приватизованные свята обранных музыков и обранных поп-менеджеров. Коронацию хатнего корыстання.
Ви прослухали культагляд ад Максима Жбанкова. І на гэтым я хачу развітацца са слухачамі «Свабоды» яшчэ на 5 хвілінаў, пакінуўшы вас са Змітром Бартосікам. А я кажу да сустрэчы в эфіры. З вамі быў Валер Каліноўскі.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
Мы слухаем религийные песни Ганны Антоновой, былой студентки университету имя Танка, отличенной за политику. Сегодня Ганна зарабляет на хлеб, працуючи кассиром у одним со столичных казино, и на свои очи назирая, как гульнявый бизнес у Беларуси отримал другое дыхание после его выгнания из России.
Из России приезжает вельми шмат людей и заставляют там такие немаленькие гроши, навод со слезами некоторые выходят оттуль. Але пашпартов российских шмат я уже бачила за гэты короткий час, покуль працую. И бывает такое, что навод нема, вось, на протягу 5-6 годин нема часу, каб выйти из заказы. Шмат так выдаем.
Короче, гроши из России просто текут у белорусский бюджет.
Ну, цякуть, я б так сказала, напевно. Что горш от того, что там закрыли казино, нам не стало.
Что это за люди приезжают?
Это не совсем здоровые люди. Это не навод подобно до наркомании, напевно. Человек уже не контролюе себе, и он не отчувае там, что он робит. Он не думает ни про себе, ни про семью. И... Бывает такое, что там женщины за своими половыми приходят в казино и забирают до дома их. Ну, разные бывают выпадки. Нормальными этих людей не назовешь ни в каком разе.
А вам самой не хотелось сгулять?
Калі б я опынулася ў казино раней і не працавала там, і не бачыла вось гэта там 24 гадзіны, то, ну, магчыма, я чалавек азартны. Але зараз просто нават не тое, што гуляць, глядзець на гэта ўсё не хочацца, таму што праца складаная, цяжкая, шмат часу занімае і вельмі многа адказнасці трэба. Ну, не да гульні ні ў якім разе зараз, не.
Хрысце, да цябе прыходжу у самоце і стамленні. Становлюся на колени, сердце полное сомнений. Я мой Иисус доверяю, боль тебе и горький смуток. И прошу, мой милый пане, как узял меня за руку. Милый есть.